Kapitola 40. Jošt seděl s rodinou svého syna Hertvíka u stolu v chalupě, kterou mu po vpádu uherského hovce postavil za stodolou svého mlýna v Rudově. To ještě žil jeho bratr Prokop. I když byl srub malý, žili tu hned dvě rodiny. Kromě Hertvíka s Janičkou, tu bydlel ještě jeho bratranec Bernard s její sestrou Blankou. Domek měl síň s pecí a ohništěm, a ta sloužila současně jako kuchyně. Po stranách se nacházely dvě jizby. Víc mladí nepotřebovali. Pracovali ve mlýně, kde jedli s rodiči a sourozenci, a tam se také dříve schraňovali společné zásoby. Jenže ty už před týdnem došly. Komora byla prázdná a museli porazit ovci, aby měli vůbec co do úst. Před Joštem ležela ohmataná kniha vázaná v hrubé kůži. Jeho syn se mu s nepatrným uzarděním přiznal, že ji náhodou získal při boji proti lichnici. Zřejmě patřila uherskému kaplanovi a více než polovina pergamenových stránek byla popsaná latinskými modlitbami, kterým Hertvík nerozuměl. Ale vzadu bylo asi 30 prázdných stran, a na ty začal zapisovat, co zajímavého se od jeho svatby s Janičkou ve mlýně stalo. Jošt polohlasně četl poslední zápis. Na jaře roku páně 14.8.70. se krajinou mezi Lichnicí a Čáslaví prohnala vichřice, která lámala stromy a odnášela střechy chalup. S ní přišly kroupy a ty zničily veškeré osení na poli. Úroda na podzim toho roku byla mizerná a nastal hladomor, jaký lidé už dlouho nepamatovali. Protože se neurodilo obilí, náš mlýn neměl co mlít. Měl tam ještě napsat, že umíráme hlady, řekla mrzutě jeho žena, když její tchán dočetl. Kdyby se raději postaral o nás. A jak? Můžeš mi to prozradit? Utrhl se na ní manžel na zlobeně. Tohle slýchal poslední dny neustále. Štvalo ho to, protože jeho žena měla pravdu. Umírali hladem. Ale co s tím mohl udělat? Sýpka byla prázdná a dobytek nemohli vybít všechen. Na tom se shodla celá rodina. V kostele říkali ženské, že ta neúroda postihla jenom nás tady v okolí, pokračovala Janička. A ani v Čáslavi to lepší není. Tam se na trhu dá stěží mouka sehnat, ale dál. Tam prý už je a není ani tak drahá. Taky jsem to slyšel, přisvědčil Jošt. Včera tohle probíral se svou ženou. Problém byl, že v truhlici měli posledních 20 stříbrňáků. A ty by za současné drahoty stačily stěží na věrtel mouky. A kdo ví, jestli vůbec. Pokud se pořádně nenajíme, ztratíme mléko, hudrala dál jeho snacha. V Hejčadle měla už své třetí dítě. Byl to chlapec. Po jejím otci dostal jméno Konrád a narodil se před 3 měsíci. Já vím, má drahá, řekl měkce Hertvík, jenže my nemáme ani peníze. Loni byl špatný rok, a mlelo se málo. Nějak to musíme vydržet. Janička si trpně povzdechla a protože dítě začalo plakat, šla ho utěšit. Jošt se zatím naklonil ke svému synovi a tiše si šeptali. Hertvíku, pokud vím, svěnem své ženy si před lety dostal peníze a zakopal si je na zlé časy, máš je ještě? Zlé časy jsou v poslední době pořád. Už jsem všechno utratil, podívej. Povzdechl si a pak ve svých zápiscích obrátil zpět 2 listy. Měl tam přesně zapsáno, kolik peněz vydal za hrách, obilí a nové škorně pro svou ženu. Jistě, souhlasil rozpačitě Jošt. Za synem se vydal vlastně proto, aby si nějaké peníze vypůjčil. Jeho žena Rozárka mu to však už včera rozmlouvala. Dostal zlost, že měla pravdu a že on sám je neschopný uživit svou a bratrovu rodinu. Od Prokopovy smrti nevzal do ruky meč. Nebyl pověrčivý, ale neuměl si představit, že by se dal najmout jako žoldnéř a byl v boji sám. Vedle se ani neptej, řekl s pohledem odvráceným stranou Hertvík. Bernard je na tom stejně jako my. Jenže má jen jedno dítě, ozvala se Janička. Malé Martě jsou už 3 roky, s ní se s boží pomocí nějak protlučou. Ale co já s tím malým? Já tě prosila, aby si zdával pozor. Zatraceně a to mám podle tebe loupit nebo co? Utrhl se na zlobeně její manžel. Raději se modli, aby vzešly aspoň jaře. Do léta to prostě nějak vydržet musíme. Přijďte večer, bude polévka z kostí. Rozárka do ní zapraží nějaké otruby. Lepší něco než vůbec nic. Buďte tu s Bohem, řekl Jošt a rozpačitě ji opustil. Sotva vyšel na dvůr, opřel se do něj ostrý ledový vítr. Vše kolem bylo zasněžené, i když do Velikonoc zbýval už jen týden. Zítra bude palmová neděle, vzpomínka na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Všichni zemlína se chystali na mši do kostela, neboť začínal pašiový týden. Nejvznešenější čas křesťanů, kdy vzpomínali na Kristovo utrpení a radovali se z jeho zmrtvých vstání. Jindy v té době se už příroda začínala zelenat. Jošt si odplivl do hromady sněhu. Rodina trpěla a nechápal, proč by se měl radovat ze zmrtvých vstání Krista, když jim hrozila smrt pod výživou a hladem. Podle faráře všichni, kteří v bolestech opustí svět pozemský, budou o to radostněji užívat rozkoší nebeských, neboť i oni vstanou z mrtvých, a to skrze Kristovu oběť. Tahle útěcha ho radostí nenaplňovala. V pašijovém týdnu měli věřící obzvláště pokorně velebit Krista a měli se zabývat jen zbožnými myšlenkami, nehřešit, nesmát se a nespívat. Jenže Joštovi se v myšlenkách stále vracela ozvěna toho, co před chvílí řekl jeho syn. Své ženě odsekl, že po něm přece nemůže chtít, aby loupil. Jošt se zastavil u stodoly, opřel se o roubenou stěnu, ruce schoval pod plášť, aby mu nemrzly, a usilovně přemýšlel. Pokud stvořil Bůh svět takový, že v něm jeho rodina umírá hlady, ale jiné mají plné mísy a ještě nemají dost. Proč by on nemohl ve jménu hladu loupit? Celý svůj život válčil a věděl, protože právo je na straně silnějšího. Zabíjel ve jménu víry. Tak to vždycky velitelé tvrdili, i když si mnohdy nebyl jistý, že to, co dělá, je skutečná víra, v jakého na táboře vychoval jeho slavný otec Jošt. A jeho bratr padl v žoldu katolíka. Vždycky se zabíjelo pro vlastní prospěch. Zda to tak Kristus chtěl, to ať rozsoudí teologové. Ale on nebude nečinně čekat jako ovce, až ho zadáví vlk nebo hlad. Tohle rozhodnutí mu vrátilo klid a dokonce zlepšilo náladu. Nebylo to sice rozhodnutí vznešené nebo zbožné, ale dávalo jeho rodině naději. A to bylo víc než 100 prosebných mší, aby jim Bůh pomohl.